Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Kukapa meistä ei alasti viihtyisi, mutta kuka viihtyy alasti muiden seurassa? Suomalaisten naturistien oman arvion mukaan maassamme on jopa 100 000 luonnollisen pukeutumisen ystävää. Saksassa 1900-luvun alussa syntyneeseen alakulttuuriin on suhtauduttu valtaväestön puolelta kahtiajakoisesti. Toisinaan naturisteja on pidetty luonnollisen ihmisen ihannekuvina, toisinaan taas estottomina hedonisteina. Nyt kolme kotimaista naturistia kertoo elämän tavastaan. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Luonnonmukaiset ry:n varapuheenjohtaja Osmo Heinonen, Johanna ja Kirsi Asikainen.
Kiitos.
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 Miten teistä tuli naturisteja?
Kai, se on varmaan tähtien mukana. Mä oon varmaan syntynyt naturistiksi. Mutta ihan oikeasti mä vasta noin 10 vuotta sitten huomasin olevani naturisti ja koin sen aikamoisena vapautumisena ja sen jälkeen mä oon tässä toiminnassa viihtynyt ja liikkunut hyvinkin aktiivisesti. Mutta kaikki edeltävät vuosikymmenet, niin kyllä mä jälkikäteen katsottuna huomaan, että siellä tämä piilevä naturismi on ollut koko ajan mukana.
Ehkä vähän samantapainen tarina mulle siinä mielessä, että ensimmäisen kerran kun menin Suomessa naturistirannalle 10 vuotta sitten, niin välittömästi tunsin olevani kotona. Et viihdyin siellä heti erinomaisesti ja ihmettelin, että miksi mä en ole tänne aikaisemmin tullut.
No mä sain herätyksen puolestani Saksassa. Me asuttiin silloin Münchenissä ja siellä Isarjoen rannalla. Mä olin siis aivan järkyttynyt, että mitä ihmettä, täällä on ihmisiä, jotka ottaa ihan ilkoisena lasti aurinkoa. Ja, no pakkohan sitä olisi tietysti kokeilla. Ja sitten kun tultiin takaisin Suomeen, niin sitten löydettiin toi Pihlajasaari. Joo, ja sitten sen jälkeen se olikin ihan selvää, että tässä joukossa viihdytään.
Eli voi sanoa, että olette kaikki myöhäisherännäisiä. Onko tämä oikea termi?
Joo, ainakin mun kohdalta en mä edes tiennyt, että tämmöistä asiaa on olemassa ennen kuin mä Saksassa törmäsin siihen.
Joo, myöhäisherännäisiä, mutta kuitenkin se tuntui hirveän luonnolliselta. Mutta siinä mielessä toki, että ei ole lapsesta asti ollut tässä järjestäytyneessä mukana. Melkeinpä vähän käy jopa kateeksi sellaisia, jotka on ihan pienestä asti ollut mukana tällaisessa.
Joo, kyllä tässä olisi mielellään ollut varmaan koko ikäisen naturisti, kun olisi uskaltanut ja rohjennut ja tajunnut sen, kuinka tärkeä osa tämä on mun omaa egoa.
No, millaisia tuntemuksia alasti oleminen teissä herättää?
Mulle tulee ehkä se vapauden tunne siitä ensimmäisenä, että voin olla täysin oma itseni ja myöskin lähellä luontoa. Että se liittyy, mulla liittyy hyvin paljon luontoon tämä. Yleensähän siinä luonnossa ollaan toki joskus sisätiloissakin, mutta vapauden tunne on ehkä se päällimmäinen.
Mulla se on aika pitkälle kyllä tuossa rannalla olossa se, että mä ihan siis syvästi inhoan märkiä uimapukuja. Siis se on karmeinta, mitä mä tiedän, ja mä rakastan uimista. Tosin vain lämpimissä vesissä. Tänä kesänä vähän huonommin, mutta ihan siis semmoinen tunne, kun aurinko on joka puolella ihoa, se tuntuu niin ihanalta, ja lämmin kallio tai lämmin hiekka on siinä lähellä. Siis se, jotenkin ne erilaiset ihon tuntemukset on mulle hirveän tärkeitä.
Tässä tuli hyviä vastauksia. Meidän naturistiyhdistys Luonnonmukaiset teki viime keväänä jäsenistössä puitteissa kyselyn siitä, miksi he tykkäävät olla alasti. Tärkeysjärjestykseen siellä tuli tällaiset seikat, kun tärkeimpänä oli, nautin ilman hyvällystä iholla. Saan hyvän olon tunteen. Vaatteet eivät kiristä. Koen itseni vapaaksi. Koen olevani oma itseni. Saan rusketusta ilman rajoja. Itse mä voisin sanoa ihan saman, että ilman hyväily ja auringon lämpö.
Itse viimeksi harrastin jonkunnäköistä naturismia takapihalla niin eilen illalla, mutta tämä oli kuitenkin tällainen, voisi sanoa, niin kuin suljettu tapahtuma. Olin keskenäni ja luin kirjaa, mutta miltä tuntuu olla alasti muiden ihmisten kanssa? Esimerkiksi suuressa joukossa.
Se ensimmäinen kerta on aina vähän yllättävä. Kyllä mä sen muistan ensimmäisen kerran, kun oli joku pikkujoulu ja tanssin vieraan miehen kanssa alasti. Niin kyllä se muistaa. Mutta sen jälkeen Ei se tunnu enää yhtään miltään. Se on ihan normaali. Se on aivan luonnollista. Näin se vaan on.
Joo, se on nimenomaan luonnollista. Siihen tottuu tosi äkkiä ja välillä meillä naturistipiireissä käytetäänkin sellaista vitsiä, jos nähdään toisiamme jossain muualla, että jaa, etten meinaa tunnistaa sinua, kun sinulla on vaatteet päällä.
Se olo tuntuu tasapainoiselta ja normaalilta. Ehkä enemmänkin voisi ajatella näin päin, että kun vaatetettuna tapaa ihmisiä, niin tuota vaatteiden kautta ja roolimerkkien kautta heti kyllä plaseeraa ympäristönsä ja itsensä ja oman suhteensa siihen ympäristöön. Sanoisin, että vaatetettuna on niin kuin paljon, en sano vaikeampi, mutta sanotaan paljon monimutkaisempi liikkua muun väen joukossa.
Joo, ja jotenkin siinä sitten on helpompi myöskin tutustua ihmisiin ilman mitään ennakkokäsityksiä, ajatuksia siitä, että mikä se on. Koska meillä ei ole mitään tunnusmerkkejä, millä me voitaisiin arvioida, että mikä tämä on miehiään tai naisiaan tämä ihminen.
Joo, siihen tulee sellainen tasa-arvoaspekti, että kaikki on sillä tavalla samalla viivalla, että tittelit ja tättelit on ikään kuin jätetty pois, mutta siinä kohtaa sitten kun puhutaan, niin tutustutaan, mutta ei nähdä just näitä tällaisia univormuja tai jotain muuta vastaavia.
Se helpottaa nimenomaan sitä tutustumista ja mukaan tulemista. Kaikki on niin kuin ensiaskella, ne on samassa piirissä. Sitten totta kai, kun ollaan seurustella ja jutella, ollaan pidempään. Sitten rupeaa totta kai kun ihmisten käyttäytyminen, tausta ja osaamiset ja tyylit. Rupeaa hänen sieltä erottua. Kyllä sieltä ihmiselle sitten niin kuin roolit tulee, mutta se tulee vasta siellä kakkosvaiheessa.
Eli voisiko sanoa, että tässä taustalla on jonkunnäköinen eetos tai paluu kohti jotain suoraviivaisuutta ja myös sellaista simppeliä elämää?
No, en mä sano, että tämä on enemmänkin seuraus siitä, että halutaan olla alasti. Kyllä mä luulen, että valtaosalla niin tämä naturisti, tai alastumana kulttuuriin ja naturistiin liittymiseen, valtaosa lähtee siitä, että se on, tuntuu vaan niin mukavalta olla ilman vaatteita. Siitä sitten seuraa tällaisia seikkoja, mistä äsken puhuttiin, ja nehän on hienoja, hyviä juttuja, ja sanotaan ennen kaikkea, että ne on naturismin positiivia seurannaisvaikutuksia.
Onko se totta, että naturistit kutsuvat tällaisia tavallisia ihmisiä, niin kuin minä heittomerkeissä, tekstiileiksi? Olen kuullut tällaista.
Joo.
Joo, kyllä. Tekstiiliranta. Joskus kutsutaan, joo, ja ei siinä ole mitään se on humoristinen, ei siinä ole mitään negatiivista.
En mä ajatellutkaan, että te diskriminoitte minua ja kaltaisiani.
Eikä sen sijaan voi tuntua vähän hassulta, että uimarannalle, kun ihmiset lähtee rannalle ottamaan aurinkoja uimaan, ekaksi laitetaan vaatteet pois ja sitten laitetaan vaatteet takaisin päälle. Sitä mä en oikein ymmärrä kyllä, että se ehkä voi, mun mielestä tuntuu hassulta.
Osmo, teidän sivultanne löytyvän arvion mukaan naturisteja voi olla maailmassa laajassa mielessä jopa 50 miljoonaa ja Suomessa noin 100 000. Voitko selittää kuulijoillemme, mihin tämä arvio perustuu?
Joo, kyllä oikein mielellään. Meillä on Suomessa naturistiyhdistyksessä virallisia jäseniä noin 500. Ja Suomen muutamalla naturistirannalla ehkä korkeintaan 10% on naturistiyhdistyksen jäseniä, loput on ihan muita ihmisiä ja se on silloin 5000. Se on äärimmäisen vähän vielä, mutta sitten ihan oikeasti kun juttelee työpöydän kahvipöydissä kadulla ihmisten kanssa, tuttujen kanssa, yksi sun toinen pikkuhiljaa ilmoittaa, että joo, kyllä nekin aina mökillänsä ja pihallansa on alasti, kun siihen sopiva tilaisuus tulee. Saunovat, uivat, no se nyt on luonnollisesti kuuluu suomalaiseen kulttuuriin, mutta se, että ovat alasti pihalla silloin tällöin, kun tuntuu mukavalta, niin näitä puheenvuoroja tulee niin paljon, että ei pääse mihinkään muuta kuin, että se on joku 50-100 000, eli prosentti pari Suomen väestöstä. Totta kai ei heistä varmaan suurikaan osa niin kuin tiedosta edes ajattele olevansa naturisteja. Se alasti oleminen on vain osa heidän elämäänsä.
Kuinka naturismin yleensä suhtaudutaan teidän mielestänne? Kummastellaanko sitä vielä vuonna 2015?
No jos me ajatellaan noin yleisesti, mitenkä on niin kuin suhtautuminen alastomuuteen muuttunut tässä vuosien varrella, että jos niin kuin 60-70-luvulla, niin oli paljonkin esimerkiksi yläosattomia rannoilla. Se oli ihan normaali ok juttu, mutta eipä se ole tänä päivänä. Pikkulapsetkin puetaan tiukasti. Niin on se tietysti selvää, että heijastuuhan se myöskin tavallaan näkemyksiin sitten naturismiin, että ei sitä nyt niin kuin ehkä suuri yleisö niin kauhean suuresti ihaile, voisin veikata.
Mä oon ehkä huomannut sellaisen, että kun paljon luonnossa liikun ja sellaisten ihmisten kanssa, jotka myös liikkuvat luonnossa, niin sieltä ehkä löytyy enemmän sellaista porukkaa, mikä pitää sitä luonnollisena, vaikka ei itse ole naturisti. Ja se kuuluu ehkä just näihin 100 000 osa heistä, jotka käyvät kuitenkin ainakin uimassa alasti, ainakin avannossa uimassa alasti. Se on nimittäin avantouinti. Märkä uimapuku päällä ei ole mitään kauhean mukavaa, mutta muuten kyllä oikein kannatettavaa, että näin. Mutta kyllä samaa mieltä siitä, että on muuttunut myöskin käsitykset, että on jopa havainnut sellaista, että uimahallissa naisten puolella kaikki naiset eivät riisuudu siinä muiden nähden, vaan menevät vessaan laittamaan uimapuun päälle.
Alastomuudesta on tullut kyllä vuosikymmenien aikana yllättävän vaikea asia. Edes suomalainen saunakulttuuri ei tuppaa toimia nykyään ilman erillistä uimapukua. Mä luulen, että keskeinen selittävä tekijä on sinänsä muuten mukavan asian ylikorostuminen, eli vaatteiden pukeutumisen korostuminen. Maailma tällä hetkellä se tärkein asia tässä maailmassa tuntuu olevan pukeutuminen tyylikkäästi, muodinmukaisesti, sopivasti. Ei siitä sellaisenaan se seuda, että niin kuin alastomuus olisi pahasta, mutta se vaan niin kuin ohjaa ihmisen mielenkiinnon siihen, että vaatteet pitää olla, ne pitää olla nätit ja mallikkaat ja tyylikkäät. Unohtuu sitten kokonaan se, että sisällä on sitten tavallinen ihminen.
Eli ulkoiset vaikutelmat ikään kuin.
Se ohjaa mielenkiintoa.
Ja tuohon voisi ehkä lisätä, että jos meillä on tulossa joku naturisti viikonlopputapahtuma, niin mun mielestä taas on äärimmäisen vapauttavaa, että mun ei tarvitse ollenkaan miettiä, miten mä siellä pukeudun.
Sinulla on tällainen pragmaattinen näkökulma tähän asiaan.
Siis meillä naisilla on tämä ihan oikeasti, tämä on hirveän mukavaa. Että sen sijaan katsoa, että on kivat kengät, joo, ja sitten hyvät. Kiva pyyhe, joo.
Ja siinä onkin.
Tätä samaa asiaa kysyttiin myöskin tässä äsken mainitussa kyselytutkimuksessa. Kokonaisarvonsana tämä pukeutumisen helppous ei saavuttanut kovin isoa, mutta sukupuolijakauma oli aika selkeä. Naisten kohdalla tämä pukeutumisen helppous naturistitilaisuudessa, se nousi aivan sinne kärkeen. Sitten päinvastoin miehillä, niin se tuli vähän siellä häntä päässä.
Joo. No, yksi tällainen asia, mikä itseäni kiinnostaa, koska tämä naturismin kuvahan on muuttunut popkulttuurissa ja ylipäätään yhteiskuntaelämässä vuosikymmeniä aikana, niin 60-70-luvulla puhuttiin nudismista. Ja nyt, kun käytetään termiä naturismi, niin johtuuko tämä siitä, että naturismi on neutraalimpi ja tällainen luontosuhdetta paljastelun sijaan korostava?
Mä ainakin itse mieluummin puhun itsestäni naturistina kuin nudismina, ja mulla kyllä tulee tämän tyyppinen arvovaraus siihen ihan yhtä lailla, joo. Mutta olen mä jostain lukenut jotain määritelmiä, että niillä olisi jotenkin erilainen sisältökin, mutta kyllä mä ehkä koen sen itse kuitenkin enemmän tämmöisen niin kuin arvovarauksen kautta.
Joo, ihan sama. Ja sitten nämä, vaikka Suomen nyt nämä viralliset rannat, niin nehän on nimenomaan naturistirantoja, ne eivät ole nudistirantoja.
Mutta käytetäänkö tätä termiä nudisti vielä jossain muissa maissa tai kulttuureissa? Kyllä. Vai puhutaanko nykyisin ihan yleisesti, laajemminkin globaalisti naturismista?
Tämä vähän riippuu maasta ja kielestä. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ei puhuta naturistista ollenkaan. Siellä puhutaan nudisteista. Ja jos puhutaan tästä eurooppalaista kielenkäytöstä, niin kai kielessä käytetään sanaa naturisti, mutta jotkut naturistijärjestöt on yrittäneet viilata sitä siihen suuntaan, että naturismissa on kuitenkin tämä sosiaalinen ulottuvuus, siinä on muita ihmisiä mukana, kun nudismi on tämmöistä puhdasta alastomana olemista, ehkäpä ilman ympäristöä.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Luonnonmukaiset ry:n varapuheenjohtaja Osmo Heinonen sekä Johanna ja Kirsi Asikainen. Keskustelemme naturismista. Nyt kuulemme suomalaista naturismia pro gradu -työssään käsitelleen Timo Taajarannan ajatuksia ja Panu Hietaneva haastattelee.
Perttu Häkkinen.
Opettaja Timo Taajaranta on tehnyt naturismia käsittelevän pro gradun Vaatteitta paras suomalaisen naturismin kuva, joka on tiettävästi ainoa suomalaisesta naturismista tehty tutkimus. Oikein hyvää päivää, Timo Taajaranta. Mitä kuuluu?
No kiitos, kuuluu oikein hyvää.
Ihmiset ovat toki aina viettäneet aikaansa alasti, mutta milloin ja missä naturistit alkoivat järjestäytyä?
No niin kuin kaikki hyvä Euroopassa, niin yleensä tulee Saksasta tietysti, ja se liittyy tähän Freikörper kulttuurin, eli vapaan ruumin käsitteeseen, jossa ihannoitiin tämmöistä nuorta, kaunista ihmisvartaloa, ylistettiin jopa sitä aivan niin kuin uskonnolliseen hegemoniaan saakka, perustamalla sitten tämmöisiä nudistileirejä. Siihen aikaan käytettiin enemmän sanaa nudismi, ennen kuin tämä alkoi sitten vasta järjestäytyä enemmän naturismiksi. Ja tässä nyt voi sitten oikeastaan liittää tähän nudismin alkuun tämmöisiä terveysvaikutteista intoilua, eli jos nyt jostain pitää tämmöinen sana naturismi, eli siihen aikaan nudismi aloittaa, niin kyllä se varmaan liittyy tämmöiseen sveitsiläiseen lääkäriin kuin Arnold Rickliin, joka on tämmöinen valo- ja ilmakylpyjen keksijä, jolloin hän kehitti tämmöisiä menetelmiä ihon herkkyyksiä parantamaan. Ja tällöin tietysti oli tämä alastomuus aivan keskeisessä asemassa niin kuin hänen näissä hoitomuodoissaan. Hän muun muassa kehitti vuonna 1845 tämmöisen erikoisen sänkyhoito-höyrykylvyn. Ja sittemmin tämä aurinkotohtoriksi nimetty henkilö niin käytti paljon ilmakylpyjä potilaillaan, jossa ihme kyllä tämä aamuilman käytön merkitys korostui. Ja huomattava on, että tämä ilmakylpy tarkoitti siihen aikaan vielä varjossa oloa, eikä suinkaan aurinkoa, mikä on ollut sittemmin naturismin ja naturistin paras ystävä. Ja toisaalta tässä tuli tämmöisiä ideologisia syitä sitten, että kun oltiin paljon alasti, niin haluttiin vastustaa tämmöistä vapaata rakkautta, eli tämmöisiä korostuksia siihen liitettiin sitten muiden ihmisten taholta, mutta ihan pelkästään nämä terveysvaikutukset oli sitten tämmöisiä tavallaan mielihyvästä johtuvia, ja mitkä sitten vaikutti kokonaisvaltaisesti.
Oliko siis niin, että vaikka näillä ihmisillä oli mutkaton suhtautuminen alastomuuteen, niin he olivat hyvinkin konservatiivisia silloin, kun puhuttiin seksuaalisuudesta?
Kyllä näin voi sanoa, että tämä Freikörper-kulttuurin alku, jossa tietysti johtohahmoina oli tämmöisiä henkilöitä kuin Richard Ungewitter, Adolf Koch ja Heinrich Pudor, niin nimenomaan kyllä korostivat säännöissään tämmöistä seksuaalista puhtautta, että parit joutuivat olemaan aika pitkään seksuaalisesti ilman kontaktia, vaikka olivat samoilla leireillä ja alueilla.
Perttu Häkkinen.
Minkälaista heidän toimintansa oli tuolloin Saksassa? Erosiko se jollain tavalla tämän päivän järjestäytyneiden naturistien toiminnasta?
No, se oli aika lailla kyllä suljettua, aidattua, rajattua tietyille alueille. Oli säännöt, luotu säännöt, ja ihan samoin kuin tänä päivänäkin, se on hyvin säännönmukaista, jossa jäsenistö valvoo toistensa moraalia, on tiettyjä velvoitteita, ja sitten on myös oikeuksia, mutta kyllä tämä aika tavalla samanlaista oli nimenomaan tässä, kun tämä Freikörper-kulttuuri lähti itsenäistymään, voidaan puhua itsenäistymisen vaiheesta 1890-1918, ensimmäisen maailmansodan päättymiseen asti, jolloin se oli samanlaista kuin tähän, ja sen jälkeen, kun tuli suosion vaihe 1919-1933, se saavutti tavallaan huippunsa, että kaikki moraalisäännöt ja yhteiset kokoontumiset oli viety niin pitkälle, että sitten tavallaan tämä saksalainen yhteiskuntarakenne juuri siirryttäessä tähän natsismiin, niin oli tavallaan muovannut naturisteista oivaa maaperää tämmöiseen yhteiskunnalliseen, miten sanoisi, ihanne ihmiseen. Ja tässä valtiollisessa vaiheessa vuodelta 1933-1945 niin saksalainen yhteiskunta pyrki valjastamaan naturistit omiin tarkoitusperiinsä. Ja silloin voidaan puhua myös tämmöisestä ideologisesta, rasistisesta ja eugeniikkaan orientoituneesta liikkeestä. Sitten oli voimakas, sotien jälkeen voimakas tendenssi päästä pois tästä huonosta menneisyydestä, leimallista menneisyydestä. Siis nämä naturistisen liikkeen johtohahmot ei olisi tähän pyrkinytkään. Täällä oli muutamia ääriilmiöitä, jotka halusivat viedä tämmöiseen rotuhygieeniseen suuntaan, mutta siitä jyrkästi yleensä sanottiin irti sotien jälkeen.
Olivatko nämä Freikörper-kulttuurin pioneerit ylempää yhteiskuntaluokkaa Saksassa?
Mun tietämyksen mukaan he olivat tämmöisiä johtoasemassa olevia, ja muutenkin kun olen tutustunut tähän naturismin historiaan ja naturisteihin yleensä, niin heillä on tämmöinen voimakas työjohdollinen ja johtaja-asema elämässään, että he valjastavat ihmisiä, he ovat hyviä organisaattoreita ja he edustavat yhteiskunnan ylimpiä kasteja. Aivan mennäkseni nyt tähän suomalaiseen tutkimukseen välillä, niin Matkalehtihän teki tässä vuodelta 1998 tämmöisen selvityksen suomalaisista ihmisistä. Otettiin otanta 15-30 vuoteen olevista noin 500 henkilöä, joista noin puolet olisi mielellään alasti, jos vain naapuri ei olisi näkemässä. Mutta tässä tutkimuksessa tuli myös ilmi se, että kysyttäessä ammattia, mitä minun tutkimuksessa ei näy, koska naturistit ei halua niitä korostaa, niin huomattiin se, että tämä naturismin harrastus on enemmän yläluokan ja keskiluokan kuin ala- tai työläisluokan harrastus ollut läpi historian.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja luonnonmukaiset ry varapuheenjohtaja Osmo Heinonen, Johanna ja Kirsi Asikainen. Keskustelemme naturismista. Itseäni kiinnostaa tämä järjestäytynyt naturismi, jos nyt tällaista termiä voidaan käyttää. Miten te ryhdyitte järjestäytyneeksi naturisteiksi?
Mulla se kävi kyllä vähän vahingossa. Että mulla yksi kaveri oli ja sitten se kertoi, että siellä on kyllä kivaa. Mutta no mennään mukaan ja katsomaan. Ja oli kivaa, joo. Ja mulla on vähän semmoinen paha taipumus aina jotenkin järjestäytyä, että mä oon niin sanotusti hyvinkin innokas järjestöihminen, kuulunut moniin yhdistyksiin ja tykkään siitä, tykkään niin kuin yhdessä tekemisestä ja yhdessä olemisesta. Että ehkä se sitä kautta lähti.
Mulla kävi silleen, että kun oli ensimmäistä kertaa naturistirannalla käynyt ja sitten sitä kautta tutustunut ihmisiin, käynyt muutamissa tilaisuuksissa, niin aika äkkiä tuli sellainen, että kyllä yhdistyksen jäseneksi, niin että ihan sitten yhdistyshän järjestää osittain tai jonkun verran sellaisia tilaisuuksia, mihin ei pääse ollenkaan muut kuin jäsenet, ja joskus voi sitten kokeilemaan päästä muutkin kuin jäsenet. Mutta nimenomaan, että tämä on mun juttu, että kyllä haluan olla siinä. Ja olen sitten siihen yhdistykseen kyllä kuulunutkin koko ajan, että mullakin välillä on meinannut tulla vähän liikaakin näitä yhdistyksiä, mihin kuuluu, mutta tässä on pysynyt.
No mulla oikeastaan syy oli varmaan se, että kesäiseen aikaan on helppo löytää naturismia kyllä tuolta rannoilta ja kalliolta. Toki Suomessa niitä rantojakin on äärimmäisen vähän, mutta kesän lämpöiset kelit on aika vähissä ja naturistiyhdistys tarjoaa vaan mahdollisuuden naturismin harjoittamiseen muulloinkin. Meillä on tapaamisia, saunauintitapaamisia, illanviettoja, kesäleirejä. Kahden viikon kesäleiri jossain järven rannalla, niin onhan se nyt ihanaa olla 2 viikkoa ilman vaatteita tuolla Suomen luonnossa. Tämän mahdollistaa naturistiyhdistykset.
Kertokaa vähän tarkemmin, mitä kaikkea ohjelmaa näillä leireillä ja tapaamisissa on? Onko täällä kokkikerhoja ja lentopalloa vai mitä kaikkea tapahtuu?
Suomessa lentopallo on korvattu petankilla.
Joo,
voisi varmaan sanoa, että ihan samanlaista ohjelmaa kuin millä tahansa, sanotaanko camping-alueella, johon nyt vaikka järjestettäisiin 2 viikon leiri. Siellä ollaan vaan ilman vaatteita. Saatetaan käydä siellä leiripaikan ulkopuolella vähän patikoimassa, jos on löydetty semmoinen sopiva patikointireitti siellä, ettei häiritä muuta. Siis ilman muutahan meillä on aina tässä ideana se, että ei ole tarkoitus häiritä eikä provosoida millään tavalla. Ja sitä ei varmasti myöskään ne ihmiset, jotka on tottunut omilla saunoilla uimaan alasti, niin heille on varmaan tämä, että se on ihan omissa oloissa ketään häiritsemättä, meitä vaan vähän isompi porukka. Eli ihan samanlaista ohjelmaa, että aikaisemmin pelattiin muuten sitä lentopalloa paljon enemmän. Joo. Se on ihan tosi, että petankki on jotenkin vallannut alaa. Se ehkä sopii naturismiin, naturistiharrastukseksi, urheilulajiksi aika hyvin, kun siinä ei ole tällaisia loukkaantumisvaaroja.
Ja sitten ehkä puuttuu sitten semmoinen ydinjoukko, joka olisi niin innostunut pelaamaan sitä lentopalloa. Useimmitenhän se lähtee liikkeelle siitä, että on ihmisiä, jotka niin kuin on innostuneita jostakin asiasta ja sitten vetää sen porukan mukaansa.
Ja mölkkyhän olisi nyt tietysti isänmaallisempi versio tästä petankista vielä.
Joo,
sitäkin on pelattu ja on ollut alastonta kumppanin kantokisaa ja sehän oli monta vuottakin peräkkäin. Se taisi olla jopa itse asiassa maailmanmestaruuskisa, koska ei tiedossa ollut, että sitä missään päin muualla maailmaa olisi järjestetty.
Mitä te sitten talvella teette? Tämä on sellainen asia, jota me Panu Hietanen vai kollegani kanssa pohdimme paljon, että Suomen kesä on lyhyt, mutta vähän luminen, kuten isäni tapasi aina sanoa, niin mitä te talvella teette?
No talvella jäsenet järjestää tietysti omia pikkutapaamisiaan, kutsuvat luokseen, syövät, nauttivat, saunovat, tämän tyyppistä, mutta ihan yhdistyksen tapaamisia. Ehkä valtaosa tapahtumista on saunointitapahtumia. Eli hyvä sauna, hyvä uima-allas, yhteinen takkatila, missä seurustellaan. Näitä on ehkä 15 kappaletta meidänkin yhdistyksellä ympäri Suomen maata. Sitten meillä on jonkin verran tämmöisiä viikonvaihteen mittaisia, joko yhden vuorokauden tai kahden vuorokauden mittaisia illanvietoja tai tapahtumia tuolla hotelleissa. Ja ehkä niistä nyt kannattaa ennen kaikkea mainita meidän joka toinen vuotinen karnevaali, naturistikarnevaali tuolla Yyterin Hietikko-hotellissa. Perjantaina tullaan, sunnuntaina lähdetään ja siinä ohjelmassa oikeastaan on, että lauantai-aamupäivällä pikkasen ulkoillaan ja sen jälkeen ruvetaan viettää kylpylälomaa. Sitten siinä iltapäivällä on erilaisia tanssiharjoituksia, vähän zumbaa tai jotain tämän tyyppistä. Ja iltajuhla sitten, joka on hyvin pitkälle rakennettu omin voimin tämä ohjelma, karnevaalipitoinen ohjelma. Ja sitten niin loistava ammattimuusikoiden säästämää loistavaa tanssia päälle siihen. Ihan mukavaa ohjelmaa kenelle tahansa suomalaiselle.
Ja tässä on se hyvä puoli, että kukaan ei unohda ainakaan takkia narikkaa lähtiessään.
Mutta karnevaaleissa kuitenkin, kun siellä on vaikka naturistikarnevaalista kyse, niin kuitenkin siellä on pukeutumiskilpailu kuitenkin, kuka parhaiten pukeutuu. Toki pukeutuminen on kielletty, kyse on koristautumisesta.
Joo. Ja sehän on siis koko hotelli silloin varattu naturistien käyttöön, että siellä ei ole muita asiakkaita silloin.
Eli tällaisia voisiko sanoa erikoislaatuisia tilanteita ei pääse käymään, kuten esimerkiksi aamiaisbuffetissa.
Sekä hotellikas
ollaan... Siis tekstiilien ja naturistien kohtaamisia.
Kyllä ei näissä, vaikka siellä olisi tekstiilejä mukana, niin ne toiminnot on rajattu sillä tavalla, että ei ole koskaan tullut mitään niin päällekkäisyyksiä.
Ja tuohan ei ole yhdistyksen, eikö se ole kaikille avoin?
Tämä on luonnonmukaisesti järjestää, mutta se on kaikille avoin. Ja jos sitä joku kiinnostuu, niin katsele luonnonmukaisesti.fi meidän kotisivuilta, siellä on koko meidän ohjelmisto luettavissa.
Tämä on yksi sellainen itseäni ainakin kiinnostava asia tässä järjestäytynyttä naturismia koskien, koska maassamme on kolme naturistijärjestöä, Suomen Naturistiliitto, Luonnonmukaiset ja Naturistiklubi ry, niin mikä näitä erottaa ja miksi yksi ei riitä? Onko naturisteilla tai koulukuntaeroja tai vastaavaa?
Siinä on itse asiassa kaksi yhdistystä ja se liitto on heidän yhteisorganisaatiossa, joka tarvitaan kansainvälisiä yhteyksiä varten. Meillä on pikkasen erilainen politiikka jäsenhankinnassa. Luonnonmukaisissa on johtotähtenä se, että me pidetään miesten ja naisten jäsenosuudet kutakuinkin tasapainossa.
Eli teillä on sukupuolikiintiö?
Pyrimme pitämään ne tasapainossa. Ja sen lisäksi me ollaan niin kuin avoimesti valtakunnallinen naturistiklubi, joka on meidän hyvä yhteistyökumppani ja tehdään paljon asioita yhdessä. Siellä ei ole tällaista sukupuolikiintiörajoitetta.
Ja sitten tietysti tämä, että tämä toiminta on vähän niin kuin jakautunut, että naturistiklubi toimii enemmän Turun seudulla.
Eli ihan tällaiset geografiset. Joo. No mitä sitten, kun tässä tuli tämä sukupuolikysymys esiin, niin mikä on ikään kuin sukupuolijakauma yleisesti? Jos teillä on tällainen, että pyritte pitämään se samana, niin onko miehiä vai naisia hakijoina huomattavasti enemmän? No, kumpaan suuntaan se vaaka kallistuu?
Luonnonmukaisten kaikki jäsenhakemukset tulee mun kautta hallituksen käsittelyyn, tai mä oikeastaan esikäsittelen ja sen jälkeen puheenjohtaja hallitus käsittelee ne loppuun. Kyllä mä melkein sanoisin, että 2/3 hakemuksista on yksinäisten miesten hakemuksia ja sitten se 1/3 on naisten tai miesnaisparien hakemuksia.
Mä luulen, että se on SNC:ssä kyllä hyvin samantyyppisesti kanssa, että siellä on aika paljonkin miehiä enemmän mä luulen.
Ja sitten jos menee naturisti rannalle tai sellaiseen tilaisuuteen, johon kaikilla avoin pääsy, niin täytyy kyllä myöntää, että poikkeuksetta on aina enemmän miehiä paikalla. Esimerkiksi nyt Pihlajasaaren rannalla.
Kyllä tämä ilmeisesti on, miehet on herkempiä tälle ajattelutavalle kuin naiset. Kun me juttelin sitten meidän jäsentuttujen kanssa, niin useimmat naisista kyllä sanoivat, että ovat tulleet mukaan sen takia, kun mies houkutteli.
Joo. No miten sitten ikäjakauma?
Ikäjakauma on ehkä, voisi sanoa, semmoinen yksi pienimuotoinen ongelma, jos tätä sanaa voidaan käyttää Suomessa. Mikähän on jäsenistön keski-ikää? Se taitaa olla yli 60.
Ei ole,
57. Okei. Okay. Ja se on muuhun Eurooppaan verrattuna korkea. Okay. Mä just luin tuon artikkelin netistä, missä puhuttiin ranskalaisista naturistijärjestöistä tai niiden lomapaikoista. Siellä noin puolet asiakkaista on alle 30-vuotiaita, että me ollaan niinku todella kaukana niistä lukemista ja ollaan kyllä mietittykin sitä, että miten nuoria saataisiin enemmän mukaan, nimenomaan siis niitä nuoria, jotka tästä ehkä olisi kiinnostuneita, jos tietäisivät, että on tämmöistä järjestäytynyttä naturismia.
Keski-Euroopassa ikäjakauma on kertakaikkiaan monipolvinen. On varsin tavanomaista, että naturistirannalla saman viltin ääressä on isovanhemmat, vanhemmat ja lapset.
Niin, eli toisin sanoen, että tämä on sukupolvien yli kulkeva kulttuuri siellä.
Kokonaisuudessaan tämä on sukupolvien yli menevä kulttuuri. Suomessa jostakin kummallista syystä niin tämä on tämän keski-iän ylittäneiden oivaltama elämäntapa.
Eli tässä on tällainen sukupolvien välinen kuilu.
Se ei tiedä kuilu, mutta ei ole saatu sitä siltaa menemään sinne.
Niin, tai se voi hyvin olla niin, että sitten kun nämä tämän päivän nuoret tästä vähän varttuvat, niin sitten innostuvat. Eihän mekään sitä ihan nuorena innostuttu tästä, että et se voi olla, että nuorena ihmisillä on kovin paljon kaikkea muuta elämässään. Ja sitten kun on vähän kypsempi, niin sitten jotenkin uskaltaa olla ehkä enemmän sinut itsensä kanssa, eikä ajattele niin kauheasti sitä, että no kun mulla on nyt toi pari yli kiloa, että en mä nyt kyllä voi.
Siinä varmaan vähän sitä, että lapset ja nuoret, ne ei ole päässyt oikein mallintamaan tätä vielä. Niillä ei ole malleja, miten tapahtuu. Ja sitten tosiaan ne keski-iän ylittäneet, jotka meillä on pääpainossa, niin nämä on nyt niitä, jotka sitten ovat myöhäisherneitä tai kaapista tulleita tai tämän tyyppistä. Mutta sellaisia, jotka ihan oikeasti omilla jaloillaan osaavat miettiä näitä asioita.
Tämä oli hyvä, koska otit tämän kehollisuusasian ja väitetään, että me elämme yhä enemmän tällaisessa, voisiko sanoa, yhteiskunnassa, jossa juuri nämä ulkoiset premissit ovat hyvin, hyvin tärkeitä tai ylläpidettyjä, niin auttaako naturismi siihen, että tulee sinuiksi oman kehonsa kanssa?
Mä luulen, että ne ihmiset, jotka lähtee tähän naturismiin enemmänkin mukaan, tulevat muiden keskelle, niin on kyllä jo aika pitkälti sinut itsensä kanssa. Sen huomaa ihan siitä, että meidän on hirveän helppo ja mukava tulla toimeen toistemme kanssa. Et jotenkin se ilmapiiri on hyvin semmoinen niin kuin miellyttävä. Et ihmiset vaan osaa tulla toimeen itsensä kanssa, niin se näkyy siinäkin, että kanssakäyminen on helpompaa kaiken kaikkiaan. Ja sitten kun katsoo sitä yleisöä, niin aika monen näköistä siellä on, ettei tosiaankaan kyllä tarvitse kenenkään hävetä mitään omaa ulkonäköönsä, että sitä painetta ei kyllä ole. Et se on kyllä yksi sellainen asia, joka on aika vapauttavaa, että et ei niin kuin tarvitse ajatella, että tosiaankaan sitä omaa kehonsa, ulkonäköönsä, vaan voi vaan nauttia olostaan.
Mulla on kyllä varmasti mennyt niin päin, että se hyväksyminen on hyvin paljon lisääntynyt sen jälkeen, kun on tullut naturisteihin mukaan. Että vaikka tunsinkin olevani kotona, niin sitten kyllä se on lisääntynyt, että tuntuu, että sit se on niin kuin melkeinpä menettänyt merkityksensä, että missä kohti sitä roikkuu ja näin poispäin. Näin poispäin. Mutta todellakin, ja sen huomaa, että kaikki kehot ovat kauniita.
Kyllä tämä pitää paikkansa, ja mä voisin oikeastaan antaa käänteisen esimerkin. Ennen kuin mä tulin tänne naturistipiireihin, niin kyllä mä olin taipumassa niin kuin naisia katsella vähän niin kuin ulkonäön kautta, että minkä muotoisia, miten ne on pukeutuneet, ja vähän näin ulkoisten seikkojen takia. No naturistipiireissä, niin tämän ulkoista seikoista on aika paljon joutunut jättämään väliin. Ensinnäkin vaatteet jo pois, ja tämä kaunis kroppa, ei sekään nyt sinänsä nyt niin. Se on vaan kuitenkin vaan sittenkin vaan yksi tavallinen kroppa ja sen kummempaa. Mä oon ihan oikeasti tämän jälkeen ruvennut hyväksymään niin kuin naiset jo sitten enemmänkin muotoon tai vaatteeseen katsomatta, enemmänkin kuuntelemalla sen jälkeen sitä luonnetta. Tämä on oppinut mua niin kuin näkemään ihmisissä enemmänkin sitä heidän sisintään.
Eli toisin sanoen tällaiset kireäksi treenatut lihakset ja vastaavat eivät ole jollain tavalla kovin keskeisiä elementtejä näissä asioissa.
No sanotaan, että on pikkuhiljaa oppinut, kun näkee, että sitä on olemassa muitakin elementtejä. Totta kai ne on viehättäviä.
No, jos palataan tähän 60-70-luvun aikoihin, jolloin naturismilla oli hivenen tällainen tuhma maine ja aiheesta kirjoiteltiin muun muassa kotimaisissa miesten lukemistoissa, niin oletteko te huomanneet, onko toiminnassa mukana myös eksibionisteja, jotka nauttivat katseista ja puhutaanko näistä tällaisista motiiveista harrastajien keskuudessa?
No, naturistiyhdistyksissä on selkeä pelisääntö siinä, että seksi ei kuulu sen puitteeseen ollenkaan. Kuka sitten on eksibitionisti ja kuka sitten tykkää tirkistellä, sitä ei aina päältäpäin edes näkään. Mutta se, mitä mä tunnen ympäristöä, mä vähän luulen, että ei siinä mitään eroa muuhun väestöön kyllä. Mutta sanotaan näin, että naturismiin itsessään nämä piirteet ei millään tavalla kuulu. Sen kyllä sinänsä tiedetään, että naturistirantojen reunoilla siellä pensaassa, niin siellä sitten on sitten semmoisia ei-naturisteja kyllä mukana.
Mutta mä veikkaan kyllä, että tätä tapahtuu ihan kaikilla muillakin uimarannoilla ihan samalla tavalla, että siellä joku saattaa katsoa jotain bikineissä olevaa naista, että se ei liity millään tavalla välttämättä siihen, että siellä alasti ollaan. Ja siellähän on toki sitten tapana, että kaikki ovat alasti.
Mutta mikä on esimerkiksi sellaista käytöstä, joka ei enää ole hyväksyttävää, mistä toisaalta joutuu pois joko rannalta tai sitten järjestötoiminnasta?
Siis häiritsevä käytös. Kyllä. Jokainen tunnistaa semmoisen. Siis jos joku niin kuin alkaa siellä ihan oikeasti häiritseen, esimerkiksi naisia, kyllähän joskus semmoistakin on tapahtunut, niin kyllä siellä sitten aina löytyy näitä ritareita, jotka ryhtyy avustamaan naista neitoa hädässä.
Ja sekin on, mä sanoisin, että se häiritsevä käytös on myöskin, se voisi olla missä tahansa yhdistyksessä, niin, että siis erotettaisiin sellaisen käytöksen takia.
Joo, että siis se on ihan niin kuin semmoista käytöstä, mitä tapahtuu ihan missä tahansa muuallakin. Että ei se niin kuin ero mielestä tässäkään tapauksessa, mä en ainakaan havainnut.
Niin lähinnä haen tällä sitä takaa, että huomataanko, että usein esimerkiksi joukkoon hakee ihmisiä, joilla on niin sanotusti hivenen väärät motiivit tai kyseenalaiset motiivit.
No meillä hakee jäseneksi nimenomaan pariskunnat ja se sinänsä varmaan pitää meidän kaaderit tässä järjestyksessä ja meidän tapahtumissa me en ole itse asiassa tämän tyyppistä lieveilmiö edes nähnyt. Mutta täytyy sanoa, että Kirsin kommentti tähän, että näitä reuna-ilmiöitä, niitä on kaikilla rannilla, niitä on kaikissa elämänmaleissa. Mä luulen, että tässä on enemmän viisautta kuin mitään muuta.
Joo, en mä kyllä niin kuin sanoisi, että mä olisin mitenkään ylemmäärin edes törmännyt mihinkään kummallisempaa. Että kyllä se on niin harvinaista. Että kyllä minusta tuntuu, että niin kuin keskimääräistä enemmän hyvin käyttäytyvää porukkaa.
Nimenomaan.
Onko teillä yhteyksiä ulkomaisiin naturisteihin? Teettekö te vierailukäyntejä esimerkiksi ulkomaille? Käykö Suomessa
Meillä oli itse asiassa eestiläisten kanssa aika tiivistä yhteistyötä, mutta sitten niiden yhdistys jotenkin, se vaan häipyi, katosi, suli pois ja niin se yhteistyökin jäi. Mutta nyt sitten muutama heistä, niin ollaan tavattu täällä Suomessa ja muutama käy näissä meidän tilaisuuksissa.
Se Viro olisi meille varmaan ihan luonnollinen suunta, koska meidän on niin helppo mennä Viroon ja Virossa on paljon hyviä hiekkarantoja, mitä meiltä puuttuu.
Ja kylpylä kaupunkeja
vastaavaa. Kyllä, jo tämän tyyppistä. Mutta tosiaan niin siinä on käynyt vähän näin, kun tuossa just mainittiin. Muuten oikeastaan sanotaan yhdistykset kansainvälisessä areenassa, niin kyllä mä aika lailla kotimainen on. Totta kai meillä on jäseniä, tulee itärajan takaa, meillä on Ruotsista jäseniä ja tämän tyyppistä. Et ei me niinku sulkeudu tuolla ja kaikki on tervetulleita.
Mutta silleen, että itse on tehnyt niin, että kun on matkustanut eri maissa, niin jos on siellä naturistirannalle mennyt, niin on katsonut vaan kartasta tai jostain oppaasta, missä se on. Että ennen välttämättä siinä kohtaa mitenkään yhdistykseen ottanut yhteyttä. Mutta sitä tietysti helpottaa se, että monessa maassa niitä rantoja on tosi paljon ja sinne on kaikilla vapaa pääsy.
Kuinka monta, siis Suomessahan aivan kourallinen naturistiranto, eikö tämä tilanne ole ottaa kuinkin 5 tai 6?
Meillä on. Todella heikko tämä tilanne. Meillä on virallisia naturistirantoja Helsingissä Pielajasaari ja Seurasaari, jota me emme pidä naturistirantoina, koska siellä sukupuolet on eroteltu. Se on alastonranta, mutta ei naturistiranta. Toinen virallinen ranta on Yyterissä ja nyt kolmas virallinen ranta on Hangossa, Hangon Tulliniemessä viime kesänä. Se avattiin siellä. Sen lisäksi sitten tämmöisiä sanotaan maanomistajan suostumuksella naturistien spontaanisti käyttämiä rantoja on Inkon Koppariniesissa ja Turun Ruissalossa.
Eli 6 yhteensä, jos nyt näin kansakoulun matematiikka ei pettänyt matkan varrella. No, mistä tämä johtuu?
Yksi keskeinen syy on se, että Suomessa uimarannaksi kelpaavia rantoja on vähän. Etupäässähän ne on ryteikköä, kaislikkoa, ja jos siellä on, sitten on pystytty rakentamaan, niin kaavoitus on ehtinyt pitää siitä huolen, että se on sitten yleinen ranta, ja kun rantojen paineet on kovat, niin niiden kääntäminen naturistirannaksi, se on yksinkertaisesti vaikeata. Tuolta syvältä maaseudulta varmasti löytyisi kyllä halukkaita kuntia, mutta meidän ongelma on se, että näihin isoihin kasvukeskittymiin, niin tänne pitäisi saada Helsingin seutu huutaa pulaa. Meillä on tämä Pihlajasaari. Se on täynnä tälläkin hetkellä, nyt on ollut hienot paikat, niin siellä ei mennä ne viltille paikkaa löytää. Ja jos se olisi maayhteydessä, että sinne olisi helppo mennä linja-autolla, niin sehän olisi täysin ammuttu täyteen. Me tarvitaan näitä lisää.
Mikä maa Euroopassa on sitten sellainen naturistien Shangri-La? Missä siintävät?
Tätä on aika monta maata.
Tämä kysymys todella hyvä, koska eilen tein yhteenvedon kansainvälisen naturistiliiton vuosikirjasta. Vedin kaikki Euroopan maat läpi ja Ranska on selkeä ykkönen, Hollanti on selkeä toinen ykkönen. Niissä on niinku paljon virallisia jäseniä, paljon campingalueita, toista sataa campingaluetta molemmissa, toista sataa naturistirantaa molemmissa. Vahvoja maita on sitten Saksa ja Britannia ja Kroatia. Kroatia nyt ehkä enemmänkin turismin kautta.
Ja ehkä Tanskaankin voisi laskea, mutta kun siellä
oikeastaan,
saa olla.
Oikeastaan voisi sanoa, että heikkoja maita, niitä on helpompi laskea kyllä. Ruotsi. Siellä on jo hotelli, siellä on muutama camping-alue, siellä on 80 naturistirantaa, Tanska menee samaan juttuun, Saksa, Hollanti, Ranska, Espanja, Italia, Kreikka. Näin se on.
Eli voisiko sanoa, että me olemme naturismin kehitysmaa?
Joo.
Toivottavasti edes kehitytään.
Tämä on mielenkiintoista. Siinä kuulin vain tämän entinen kotimaani Hollanti, joka siis on jotakuinkin Uudenmaan läänin kokoinen pläntti maata, niin tämä tuli kyllä yllätyksenä, vaikka siis asuin muutaman vuoden ihan naturistirannan naapurissa Rotterdamissa, niin tämä, että siellä on 200 näitä rantoja sen kokoisella alueella, niin onhan tämä käsittämätön.
Joo, itsekin kun tuon lukeman luin, niin ajattelin, että missä sinne ylipäätänsäkään mahtuu Hollantiin niin paljon rantoja.
Ja studiossa siis Perttu Häkkinen ja Luonnonmukaiset ry:n varapuheenjohtaja Osmo Heinonen, Johanna sekä Kirsi Asikainen keskustelemme naturismista. Nyt kuulemme toisen osan suomalaista naturismia Pro Gradu-työssään käsitelleen Timo Taajarannan ajatuksia. Panu Hietaneva haastattelee.
Perttu Häkkinen.
Siirrytään seuraavaksi suomalaiseen naturismiin. Mehän olemme saunakansaa, eli lähtökohtaisesti meillä pitäisi olla hyvinkin suoraviivainen ja kursailematon suhtautuminen alastomuuteen, mutta miksi naturismi ei ole saavuttanut meillä suurempaa suosiota?
Toi on vähän vaikea kysymys, tietysti hyvä kysymys sinänsä, mutta tässä on jonkunlainen häveliäisyyttä ollut havaittavissa kyllä naturistien itsensäkin keskuudessa. On tavallaan todettu yhteiskunnallisista olosuhteista johtuen myös tämmöistä lievää ivaa, tämmöistä itsensä paljastamista kohtaan, tai tämä naturismi on yhdistetty tämmöiseen ekshibitionismiin, itsensä näyttämiseen, paljastamiseen, ja sitä on pidetty enemmän tai vähemmän luonnottomana, niin tässä mun haastattelututkimuksessa tulee aika monessa kohtaa esiin se, että naturistit tavallaan tästä yhteiskunnallisesta paineesta johtuen, tämmöistä negaatioajattelusta johtuen, ei halua liikaa rummuttaa tämän naturismin perään. Vaikka voin itse sanoa tutkittuani sitä oltuani sen yhteisössä noin pari vuoden aikana, niin voin sanoa, että suomalaiset naturistit ovat mainettaan parempia.
Oletko koskaan sitten pohtinut sitä, että miksi juuri saksalaisilla on niin mutkaton suhtautuminen tähän alastomuuteen ja miksi naturismi istuu hyvin heidän pirtaansa?
Ilmasto varmasti vaikuttaa, siis tämmöinen kulttuurinen tausta, joka on Saksassa paljon syvempi ajanjaksoltaan. Suomessa on hyvin ohut, että Suomessahan on alettu vasta puhua naturismista joskus 70-80-luvulla, kun ensimmäinen yhdistys aloitti toimintansa, 87 luonnonmukaiset. Mutta siis tämä kulttuurinen ohuus ja sitten naturistit ainakin itse rummuttaa sen suhteen, että tämä ilmaston kylmyys, yleinen asenneilmasto ja sitten näiden paikkojen vähyys vaikuttaa varmaan tähän tämmöiseen arvostukseen.
Viittaat graduussasi Padasjoen naturistimaratoniin ja Tallinnan Piritan uimarannan valtaamiseen, jotka ovat tapahtumia, joilla naturistit haluavat provosoida ihmisiä. Mistä tämä provokaation tarve kumpuaa?
Provokaatiota. Kyllä minäkin sen ollessani mukana Padasjoella huomasin, että siihen liittyy jonkunlainen provokaatio, mutta se on tämmöistä iloista provokaatiota enemmän, että nyt kun on tämmöinen tapahtuma olemassa, niin onhan se yksi näyttämisen muoto, että mekin ollaan olemassa, mutta voi sanoa, että niistä jäsenistä, jotka siellä juoksee kesäyön suvessa alastomana, niin vain noin 10% on naturisteja. Siellä on hyvin paljon tämmöistä polttariporukkaa ympäri Suomea, ja täällä on tämmöinen hyvin viihteellinen arvo, että siellä on käynyt lehdistö ulkomaita myöten kuvaamassa tekemässä haastatteluja. Onhan tämä tämmöinen ilmiö, joka sitten on toistunut nyt noin 10 vuoden ajan. Ja oli mulle yllätys, että tämmöinen tapahtuma, mikä tapahtui julkisella paikalla, ei vaadi mitään muuta kuin ilmoittamisen poliisille, joka tulee valvomaan liikennettä. Ei mitään erityistä lupaa, vaan vain ilmoitus, jotta liikenne pysyisi kurissa. Ihmiset eivät säikähtäisi alastomia ihmisiä Suomen suvessa ja maanteilla.
Liittyykö suomalaiseen naturismiin muita ideologioita kuin halu olla alasti?
No, tutkimuksen mukaan ja oman havainnoinnin mukaan niin suomalainen naturisti on ja haluaa olla kaikista ismeistä vapaa. Eli ruumiin kulttuuriin ei kiinnitä juuri enempää huomiota kuin suomalaiset keskimäärin. Ehkä jopa lievää provosointia on siihen suuntaan, että antaa kaikkien läskien näkyä. Ollaan tässä aivan paljaana. Syödään, mikä tuntuu hyvältä, ei olla terveysintoilijoita. Ja tällä tavalla halutaan antaa se kuva, että tämmöinen kauneus, ihanne ja paine nuorten kauneusihannetta kohtaan katoaisi, että kaikki voisivat olla tervetulleita ja tämä kynnys olisi mahdollisimman matala.
Eli tietyllä tavalla siihen on sisäänkirjoitettuna jonkinlaista yhteiskuntakritiikkiä?
Kyllä siihen tämmöistä piilotajusta on, että kyllä se on mielenkiintoista havaita, että, että tässä muodossakin se on kyllä nähtävissä.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanevalle. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Osmo Heinonen, Johanna ja Kirsi Asikainen. Keskustelemme naturismista vielä hivenen. Yksi tällainen filosofinen kysymys, jonka tähän loppupäähän haluaisin esittää, niin uskotteko te, että miehet ja naiset kokevat alastomuuden eri tavoin?
En mä ainakaan ole huomannut omissa tuttavissani tämmöistä asiaa, että ei ole kyllä tullut puheeksi koskaan.
Melkein voisi ajatella, että naturistimiehet ja naiset ehkä kokee aika samalla tavalla, mutta sitten ehkä muuten tekstiileissä voi olla vähän eroakin siinä asiassa.
No Osmo.
No, on niin kuin vaikea kuvitella, että miten miehet ja naiset voisivat kokea sen eri tavalla. No, otetaan käänteen, että jos meillä on kaikilla vaatteet päällä, suhtaudutaanko me vaatteisiin sitten eri tavalla. No toiset pokeutuu vähän toisella tavalla, toisella tavalla, mutta en mä jaksa uskoa tässä. Kun puhutaan naturismista, niin ei silloin, me ollaan siellä. Me ollaan vain ihmisiä.
Tähän on erittäin hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassa ja toivotan teille kaikkea hyvää tässä missiossanne Suomen muuttumisesta tai muuttamisesta naturismin kärkimaaksi.
Kiitoksia.
Kiitos. Saako vielä heittää pienen loppukommentin?
Totta kai.
Jos joku haluaa kokeilla naturismia luonnollisissa olosuhteissa, niin on mahdollista tulla Suomen luonnonpäivän nakupatikalle mukaan ensi lauantaina tuonne Nuuksioon. Sieltä googlettamalla nakupatikka löytyy lisää tietoa.
Sinne siis patikoimaan. Ja ensi viikolla me palaamme aiheeseen täysin uusin kujein ja kyseessä on ohjelman 100. lähetys eli juhlan hetki. Voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.